Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Please open to the book of Romans, chapter 1. We'll be reading the first four verses. Romani, capitolul 1, cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În timp ce predica fratele TJ, și nu știu dacă ați observat, dar lucrul acesta se întâmplă destul de des la noi în biserică, dacă ne sfătuiam ca să vorbim pe același subiect și să mergem în aceeași direcție, nu știu dacă reușeam. Și mă bucur așa de mult că Duhul Domnului ia câte o temă și vorbește la doi oameni în același timp, fără ei ca să se consulte, ca să spună același lucru. Și acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Mă gândesc câteodată la tinerii care au venit de foarte mici aici, sau au fost născuți aici în America, că parcă au pierdut unele din lucruri, harul care l-am avut cei care am crescut în România, cel puțin pentru o perioadă de vreme. Nu știu dacă vă aduceți aminte, am amintiri așa de frumoase de timpul acesta a Paștelor. Mi-aduc aminte la noi, cel puțin în Bucovina, dar cred că în toată țara, înainte de Paște se făcea curățenie generală în casă. Vedeam pentru prima dată, după o iarnă lungă și zăpadă, că se vindeau ghiocei. Pomii erau văruiți așa un metru de la pământ și era făcut o masă specială, prăjituri, o mâncare deosebită care era de Paște. Parcă avem o nostalgie și amintiri așa de frumoase, nu-i așa? Și mă gândesc, Doamne, ce aș fi vrut ca cei care sunt aici să fi trăit și ei acele momente. Avem tradiții care sunt bune și tradiția este bună și benefică atâta timp cât tradiția aceea nu pierde din vedere importanța sau valoarea acelei tradiții. Noi, ca și români, susținem cu mândrie că România este o țară creștină și dovedim lucrul acesta prin tradițiile care le avem, de Paște, de Crăciun. Nu mai țin minte dacă am menționat lucrul acesta cu câțiva ani în urmă, un reporter din România a luat aparatul de filmat, microfonul, și a mers la oameni de pe stradă, a mers cu microfonul în fața lor și le-a pus o întrebare foarte simplă. Și era în timpul Paștelui. Și a întrebat pe oameni ce sărbătorim noi de Paște. Într-o țară creștină, aceasta ar trebui să fie o întrebare retorică. Cum adică ce sărbătorim? Și toți românii creștini ar fi trebuit să știe ce înseamnă Paștele. Răspunsurile oamenilor m-au șocat. M-au șocat într-un mod special că toți erau în vârstă. Nu era niciunul tinerel sau copil. Oameni care ar fi trebuit până acum să învețe ce înseamnă Paștele. Primul la care i-a pus microfonul sub nas și l-a întrebat ce sărbătorim noi de Paște, atâta s-a gândit, s-a întors pe toate părțile și până la urmă a zis, nu știu. Altul se făcea că știe, al doilea, dar era evident că nu știe. Și după mare insistențe, reporterul nu l-a lăsat să spună ce sărbătorim noi de Paște, ca să nu zică că nu știe, a spus, sărbătorim floarea Paștelui. Până azi eu nu știu ce este floarea Paștelui. Și a imaginat el că spune ceva și scapă. A treilea la o doamnă, a întrebat-o, ce sărbătorim noi de Paște? Și a început să spună ceea ce face de Paște și a spus, păi, tăiem ied, ouă, cozonac, prăjituri. Și reporterul a insistat, da, dar de ce? Și a spus, pentru că așa se face. dar n-a știut de ce. La altă doamnă a întrebat-o în vârstă, părea o doamnă religioasă, Doamnă, ce sărbătorim noi de Paște? A spus, nașterea lui Iisus. Doamne ferește, dar ce sărbătorim la Crăciun atunci? Apoi a ajuns la altă doamnă și a întrebat-o, ce sărbătorim noi de Paște? Și în sfârșit a zis, pe Iisus Hristos. Și am zis, în sfârșit cineva știe, dar problema a fost că a continuat. Și a spus, l-a spânzurat pe săracul. Doamne ferește, dar pentru ce-i crucea? Apoi a fost și un răspuns onest. A întrebat, ce sărbătorim noi de Paște? Și a zis, asta este tradiția, dar ce sărbătorim? Nu știu. O tradiție, o sărbătoare religioasă fără însemnătate este o adevărată tragedie. Există posibilitatea, frați și surori, să venim la Paști, să cântăm cântări așa de frumoase, să ne îmbrăcăm frumos, să fie o tradiție acum penticostală și să pierdem din vedere, de fapt, ce sărbătorim noi la Paște. Dacă ne uităm în lumea în care trăim, în special aici, în America, sunt atâtea tradiții, atâtea religii. Și când le amestecăm pe toate, putem așa de ușor să pierdem din vedere valoarea la ceva care este un tezaur. Mi-aduc aminte, spunea cineva, mărturisea că era pe marginea oceanului, mergea așa pe unde vin valurile exact cu picioarele un pic prin apă și tot lua obiecte care le găsea, scoici, tot felul de lucruri, le lua și le arunca în apă. Mai mergea un pic, mai făcea câțiva pași, mai lua câte una, o arunca în apă. Și dintr-o dată, după ce a luat ceva, în timp ce i-a dat drumul și a aruncat, a realizat ce a aruncat. A realizat în acel moment că era perfect rotund obiectul acela. Și a realizat că a aruncat o perlă, a pearl. Era pe marginea oceanului o perlă care avea valoare de mii de dolari. Dar din neatenție, din obișnuință, nu s-a uitat la ce a luat, a aruncat și a dat seama după. Era imposibil în oceanul acela învurburat să mai găsească perla aceea. Știți că acesta este lucru care îl face creștinătatea de astăzi? A mai trecut o duminică. A mai trecut o sărbătoare. Și fără să ne dăm seama, aruncăm adevărate perle, valori care le-a lăsat Domnul pentru noi. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Certitudinea adevărului în care cred. În alte cuvinte, vrem să răspundem la întrebarea cum pot avea certitudinea că ceea ce cred eu este cu adevărat adevărul. Nu doar că așa facem noi. Nu pentru că ne-am născut într-o țară creștină sau într-o familie de penticostal. Nu. Eu cred lucrul acesta pentru că este adevărul. Oare ce cred eu, am certitudinea că ceea ce cred este cu adevărat adevărul? Aș dori să observăm că învierea Domnului nostru Iisus Hristos a fost elementul central al credinței apostolilor și a bisericii primare. Învierea lui Hristos a fost la temelia adevărului, este ceea ce a ținut credința lor împreună. Când ne uităm la Noul Testament, Apostolul Pavel, vedem din Noul Testament că a scris 13 epistole. 13 epistole care au intrat în canonul biblic. El a scris mai multe scrisori, dar Domnul a hotărât ca 13 din acestea, că aceștia sunt scriptură, sunt inspirate de Duhul Domnului și au intrat în scriptură. Din aceste 13 epistole, Dumnezeu a rânduit așa ca epistola lui către romani să fie prima. Prima pentru că este cea mai importantă, chiar dacă n-a fost prima în ordine cronologică. Noul Testament are în totalitate 21 de epistole, inclusiv cu acestea apostolului Pavel. Dar din aceste 21 de epistole, din nou, epistola lui Pavel către romani este pusă prima. De ce? Este cea mai importantă. A fost pusă înainte de epistolele lui Ioan. Ioan, care a fost unul din apostoli, care și-a pus capul pe pieptul Domnului, aproape de inima Domnului. Epistola lui Pavel către Romani este pusă înaintea epistolelor lui Ioan. Înaintea epistolelor lui Petru, Petru care a fost liderul bisericii primare. Înainte de epistola lui Iacov, fratele Domnului. De ce? A avut Domnul ceva adevăruri care a vrut să înceapă aceste epistole ca să rămână cu noi, cu fiecare. A vrut să ne pună de la început o perlă pe care noi să nu o pierdem, ci să o ținem ca o valoare deosebită pe care o are. Dacă ne uităm în Noul Testament, Noul Testament a început cu Evangheliile. Au început cu aceste Evanghelii care au descris toată viața, lucrarea, slujirea și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, dacă se întâmplă ceva foarte important, da? Să zicem, există o operație, da? Și un neurochirurg face o operație pe creier și pui patru alți chirurgi în jurul lui, în patru colțuri, da? Și oamenii aceștia care se uită la exact aceeași operație, după, dacă îi spui, le spui să spunem ce s-a întâmplat, oamenii aceștia toți vor descrie lucrul acela, dar nu-l vor descrie exact la fel. Fiecare îl va descrie, va descrie acel adevăr din perspectiva lui. El a văzut lucrurile dintr-un unghi, celălalt l-a văzut dintr-un alt unghi. Așa sunt evangheliile acestea din Scriptură. Descriu același lucru de la martori oculari, da? De la eyewitnesses care au văzut același lucru și descriu același lucru dintr-o perspectivă diferită ca împreună să ne dea o poză, o panoramică ca să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat. Dar indiferent din ce perspectivă ne uităm, fiecare evanghelie a culminat cu exact același lucru. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Absolut fiecare a terminat la același lucru. Un adevăr de necontestat. După aceste patru evanghelii este scrisă Cartea Faptelor Apostolilor. Și vedem aici în Faptele Apostolilor, imediat suntem chemați să vedem, să observăm impactul supranatural care l-a avut învierea în viața apostolilor. Oamenii aceștia au fost transformați de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de înviere au fugit, au fost lași. După înviere și înălțarea Domnului și coborârea Duhului, au fost transformați în martiri care au mers cu curaj înainte. Ce a avut impactul acesta? Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și impactul acesta este descris în Cartea Faptelor Apostolilor. Apoi, imediat după Evanghelii și impactul Evangheliilor, vine epistola lui Pavel către Romani. Și aici nu este nici o coincidență. În această epistolă de căpătâi, care începe toate epistolele, vedem încă de la început, din primele patru versete, ni se atrage atenția spre învierea Domnului. Și lucrul acesta nu este o coincidență. Evangheliile au culminat cu învierea. Epistolele încep cu învierea. De ce? Domnul vrea să ne comunice ceva foarte, foarte important. Și lucrul care vom încerca să dezvoltăm astăzi este că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare dovadă a divinității Lui. Învierea Lui din morți este dovada că El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și Domnul vrea ca noi să știm lucrul acesta. Sunt multe dovezi care dovedesc că El este Fiul Lui Dumnezeu. Știți, mulți oameni mari au trăit pe acest pământ. Oameni mari, oameni cu impact. Dar nici unul din acești oameni care au murit nu a înviat. Nici unul. Mii de oameni au fost răstigniți de romani. Nu era ceva neobișnuit, era forma de asuprire. Luau pe oameni, au inventat cea mai diabolică metodă să facă ca omul să sufere maxim și totuși să trăiască, să nu moară. Și atârnau pe o cruce, îi dezbrăcau total gol ca să-i facă de rușine, punea crucile acelea undeva lângă drum, ca oamenii să fie intimidați de lucrul acesta și să nu se răscoale. Mii de oameni au fost răstigniți în timpul romanilor. Doar unul s-a remarcat, s-a evidențiat prin faptul că după ce a fost răstignit, a înviat din morți. El nu a fost doar om. A fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu. Și poate se întreabă cineva, bine, cu toți știm faptul că Hristos a venit, a murit, a înviat. De ce trebuie să vorbim iarăși din înviere? Deja știm că Domnul a înviat. Trebuie să vorbim despre înviere pentru că, în primul rând, învierea Domnului nostru Iisus Hristos este Evanghelia lui Dumnezeu. Observați versetul 1. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească ce? Evanghelia lui Dumnezeu. Scrisoarea lui Dumnezeu către omenire. Ceea ce vrea să comunice Domnul oamenilor. Și scrisoarea lui începe cu aceasta. Iisus Hristos a înviat din morți. Învierea este în centrul. Dumnezeu consideră că lucrul acesta este important și că trebuie predicat. Învierea Domnului Iisus Hristos este ceea ce noi trebuie să predicăm la o lume căzută în păcat. Știți că lucrul acesta n-a fost ceva nou care dintr-o dată Domnul s-a gândit în timpul istoriei, hai să fie răstignit Fiul lui Dumnezeu și să învieze. Moartea și învierea lui au fost prevestite dinainte. Spune, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, versetul 2, Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Planul acesta al lui Dumnezeu a fost bine alcătuit și pus la cale de Dumnezeu din eternitate. Dacă vreți, din grădina Edenului deja vedem lucrul acesta. Atunci când Adam și Eva au păcătuit și au încercat să-și acopere rușinea lor cu frunze, a venit Domnul și a zis, nu, trebuie să fiți acoperiți cu piei de animal. Ca să ai piei de animal să faci îmbrăcăminte, trebuia să se verse sânge nevinovat. De la început, lucrul acesta profețea. Felul cum păcatul este acoperit și până la urmă ridicat este prin sânge nevinovat. La Paștele evreilor, când ei au ieșit din Egipt, știți că Domnul n-a făcut nicio deosebire între egipteni și Israel? Judecata lui Dumnezeu a venit în fiecare casă. A fost moarte în fiecare casă. Diferența a fost că cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu au avut sânge nevinovat pus pe ușorii ușii. Ce spunea aceasta? Aici prețul a fost plătit. Aici cineva deja a murit. Și Domnul vrea să ne arate de acolo. Se poate să ai reconciliere cu Dumnezeu, dar este nevoie de ceva, de sânge nevinovat. Și sângele acela nevinovat nu ierta păcatele, doar îl acoperea. Pentru că arăta, preumbrea, spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină, nu doar să acopere păcatul, ci să-l ridice în totalitate. Pentru că nu se poate cu sângele țapilor, nu, ci doar prin sângele unui om neprihănit, prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Toate ritualele care le aveau la templu, sacrificiile de acolo, atâta sânge, totul vrea să spună ceva. Nu există iertare fără vărsare de sânge. Cineva trebuie să plătească, dar toate acestea arătau spre Dumnezeu, spre Fiul lui care urma să vină să plătească prețul acesta. Și lucrul acesta, nu doar atât, dar a fost vestit mereu și mereu prin proroci că Dumnezeu va face lucrul acesta. Cum spunea fratele TJ, dacă ne uităm atent la Scriptură, vedem în Vechiul și în Noul lucru același lucru. Totul este centrat asupra vieții, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și spune despre Evanghelia aceasta în versetul 3. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Cum știm lucrul acesta? Prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu știu dacă ați observat atunci când ne uităm în Scripturi, ne uităm la Apostolul Pavel. Atunci când vorbește despre Iisus Hristos, atât de des folosește termenul acesta, Domnul. Domnul nostru Iisus Hristos. Știți că astăzi lipsește o astfel de reverență? Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, dacă El a plătit prețul acesta, lucrul acesta cere o reverență. Mă uit la, cu părere de rău vă zic lucrul acesta, la oameni care termină seminarul și vin la amvon și predică Iisus Hristos, Iisus Hristos. Și mă uit la unii, le lipsește terminul acesta, Domnul Iisus Hristos. Nici nu mai există. Dar uitați-vă în Scripturi, că mereu este întoarce la Domnul. De ce? Pentru ce a făcut El pentru noi. Când realizezi ce a făcut El pentru tine și tu ți-ai pus încrederea în El, El nu poate fi altceva decât Domnul tău, Stăpânul tău, Dumnezeul tău. Atunci când Toma realizează, când Domnul îi arată, uite aici, mâinile mele străpunse, coasta mea, știi ce îi spune? Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta este realizarea la cineva care realizează ce a făcut Domnul pentru el. Mesajul lui Dumnezeu pentru omenire nu s-a schimbat deloc de la început. Și Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 23, și descrie ce trebuie să propovăduim noi. Care este centrul, care este miezul predicilor noastre? Atunci când noi proclamăm. Și el spune, Apostolul Pavel, dar noi propovăduim ce? Pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Imaginați-vă, toată înțelepciunea lui Dumnezeu este ascunsă în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iudeii se poticnesc în lucrul acesta. Neamurile? O nebunie. Pentru iudeii așteptau să vină Mesia, dar îl așteptau să vină, să instaleze împărăția lui Israel, ei să domină lumea și atât. Orice idee ca să vină Mesia, să vină Fiul lui Dumnezeu, să sufere, să moară, se poticnea în lucrul acesta. Cum se poticnesc așa de mulți și astăzi? Să te cheme Domnul la o viață de jertfire, să trăiești în ascultare de Domnul, în supunere, în smerenie. These don't sell today. Oamenii nu vor să audă lucrul acesta. Spune-mi ce poate să facă Domnul pentru mine. Să-mi dea bani, să-mi dea sănătate, să-mi dea influență, să-mi dea putere. Pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Știți ce spun oamenii? Ce are de a face moartea unui iudeu acum 2000 de ani pe o cruce în Palestina cu viața pe care o trăiesc eu? Dumnezeu n-are nimic altceva de făcut decât să se coboare din cer și să moară pe o cruce. This is crazy. De ce a făcut Dumnezeu lucrurile așa? De ce n-a venit printr-o metodă care să nu ne ofenseze? Să nu ne poticnim? Fraților, știți că calea omenirii spre pierzare a început prin mândrie? Atunci când Adam și Eva au întins ca să ia din fructul acela, când a venit diavolul și a păcălit și a zis, a zis Dumnezeu cu adevărat, Adam și Eva, știți ce au zis? We know better. Noi știm mai bine decât Dumnezeu. Și au întins mâna în mândrie că ei știu mai bine decât Dumnezeu. Și dacă calea spre pierzare a fost prin mândrie, prin intelect uman, întoarcerea înspre Dumnezeu, Dumnezeu a făcut calea aceasta de întoarcere spre Dumnezeu să fie prin smerenie, să te apleci. Și ca să accepți ce a făcut Dumnezeu, metoda lui de mântuire, trebuie să te smerești. There's no other way. Și dacă nu te smerești, treci pe lângă cel mai mare adevăr care a fost de când este pământul acesta. Treci pe lângă cea mai mare realitate. Ca să accepți că Iisus Hristos a venit, că a murit pe o cruce și că doar prin credință în jertfa aceea poți să ai mântuire. This thing offends the human intellect. Dar Domnul spune, dacă vrei mântuire, that is the only way. Va trebui să te smerești, să accepți calea lui Dumnezeu și spune, pentru iudei e o pricină de poticnire lucrul acesta, pentru neamuri o nebunie, dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât orice înțelepciune a oamenilor. Domnul Iisus, în slujirea Lui de pe acest pământ, a declarat liber și deschis că El era Fiul Lui Dumnezeu. Toate semnele pe care le-a făcut confirmau lucrul acesta. Cu toate acestea, unii din cărturași și farisei, știi ce au spus? Mai cerem un semn. Jesus, your word is not enough. Nu vi se pare că sunt oameni care și astăzi cuvântul acesta declară anumite lucruri și oamenii spun, that's not enough. Eu vreau să văd mai mult. Fraților, noi pierdem din vedere de multe ori și omenirea că noi trăim în două realități în același timp. Trăim în două dimensiuni, în două tărâmuri. Unul firesc și celălalt spiritual. Și pe tărâmul acesta, dimensiunea aceasta firească, ni s-au dat aceste cinci simțuri ca să ne relatăm cu dimensiunea aceasta. Pot să ating, să simt, să miros, să văd, să pipăi, să aud. Dar aceste simțuri ne-au fost date doar pentru dimensiunea aceasta, firească, pământească. Dar mai există o dimensiune, aceea spirituală. Și în acea spirituală nu poți să vii prin ce simți, prin ce pipăi. Dimensiunea aceasta nu poți să intri decât prin credință, prin credință în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Problema este că oamenii firești vor să judece lucrurile spirituale prin simțurile acestea firești. Prin mintea lor neregenerată. Nu prin Duhul lor, cum se vorbea. Domnul vorbea cu ucenicii doi pe drumul Emausului în Duhul lor și spunea, nu ne ardea inima noi. Hey, God was trying to talk to them. Atunci când vii la casa Domnului, când acest cuvânt este proclamat, când cuvântul Domnului este proclamat și prin cântare, ceva în lăuntru tău arde. It's God reaching out to you. Problema este, zicem, that's not my way, eu vreau să Domnul să vină altfel. Și au venit farisei, preoții și au spus, știi ce, noi nu credem ceea ce simțim. Nu credem lucrul acesta. Mai vrem un semn, dar știți ce vroiau ei de fapt? Ca ei să-și justifice necredința lor. Și Domnul le-a spus, ok, cunosc inimile voastre, am să vă mai dau un semn. Am să vă dau un semn care este de necontestat. Și semnul acesta era învierea lui din morți. Spunea C.S. Lewis despre Domnul Iisus când a citit Scriptura și a spus sunt doar trei opțiuni când te uiți la afirmațiile Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Prima posibilitate este că El este amăgit. În alte cuvinte, El crede ceva despre El care nu e adevărat. E amăgit. A doua opțiune este că este un amăgitor. El știe că nu este ceea ce spune, dar vrea să amăgească pe oameni. Și mai există a treia posibilitate, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vrea să spună, prin învierea din morți, am să dovedesc dacă sunt amăgit, amăgitor sau Fiul lui Dumnezeu. Dacă cineva care a fost omorât și își prezice că a treia zi va învia, acela nu poate să fie decât Fiul lui Dumnezeu. Acela nu amăgește, acela spune adevărul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 12, cu versetul 38. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Domnul Iisus, învățătorile, am vrea să vedem un semn de la tine. Dar au văzut atâtea semne. Drept răspuns, el le-a zis, un neam viclean și prea curvar. Viclean pentru că ei vreau să scape. Să-și justifice poziția lor de necredință. Un neam viclean și prea curvar. În alte cuvinte, pe de o parte se făceau că îl slujesc pe Dumnezeu și pe cealaltă parte îl necinsteau și trăiau așa cum vroiau ei. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa, și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Validarea supremă că El era Fiul lui Dumnezeu a fost învierea Lui din morți a treia zi, după ce a fost răstignit și pus într-un mormânt. Nu există nici o dovadă mai mare ca aceasta că El este Fiul lui Dumnezeu. pătimirea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos nu trebuia să fie o surpriză pentru ucenici sau pentru cei din Israel. După ce a spus, vi se va da semnul prorocului Iona, spune în Matei 16:21, de atunci încolo, de când le va spus, vă mai dau un semn, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, că trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cei mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. A început să spună mereu și mereu ucenicilor lucrul acesta. Pentru că atunci când el urma să învieze, învierea lui trebuia să fie validarea supremă că el era cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit nu să acopere păcatul, ci să-l ridice. Și lucrul acesta l-au auzit de la început, de când au început să meargă ucenicii după Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 29, găsim mărturisirea lui Ioan Botezătorul. Spune, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Când se folosește titlul acesta de mielul lui Dumnezeu, care este rolul mielului lui Dumnezeu? Să moară, să plătească prețul, să verse sângele nevinovat care era prevestit de mielul pascal din Egipt, care urma să împlinească toate sacrificiile de la templu care arătau spre el. Și a mărturisit și a spus, el este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea. Cum să fie dinaintea ta? Pentru că tu ești mai mare ca el. Pentru că el este din Dumnezeu, este din veșnicie. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el, mielul lui Dumnezeu, să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este ce? Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Evanghelii, vedem mereu și mereu că Domnul le tot spunea ucenicilor ce urma să se întâmple, că el era mielul lui Dumnezeu, că el a venit să moară, să pătimească. Matei 20 cu versetul 17. Ultimul drum spre Ierusalim. Domnul din nou vrea să întipărească în mintea ucenicilor lucrul acesta. Și spune, pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 și le-a zis, s-a oprit din drum, i-a luat deoparte și parcă a vrut să le spună, băieți, fiți atenți, let me tell you what's gonna happen. Și le-a spus așa, versetul 18, Matei 20 cu 18, iată că ne suim la Ierusalim. Și ce se va întâmpla acolo? Și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar nu s-a terminat aici. Dar a treia zi va învia. A treia zi voi dovedi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A treia zi voi dovedi că eu sunt calea, adevărul și viața. A treia zi voi dovedi. Nu este altă cale spre mântuire. A treia zi voi dovedi. Eu sunt acela care am spus că sunt. Domnul a spus lucrurile acestea ucenicilor chiar înainte. Nu este absolut uimitor cât de clar poate să ne vorbească Domnul în nenumărate rânduri și totuși noi să nu auzim? Ucenicii au avut o auzire selectivă. Au auzit ceea ce au vrut ei să audă. Fraților, dar nu doar ei. Nu doar ei. Și noi suntem la fel. De câte ori nu ne-a vorbit Domnul aici, în Biserica Emanuel, ce planuri are pentru noi? Prin oameni diferiți, prin profeți diferiți? De câte ori ne-a dat Domnul exact aceleași cerințe, mereu și mereu, ce cere El de la noi? De câte ori să ne mai cheme Domnul la pocăință, la unitate, la iertare? Dar de multe ori suntem exact ca ucenicii preocupați. Știți de ce erau preocupați ucenicii? Să ajungă Domnul la Ierusalim, să fie instalat ca și împărat al lui Israel, ei să fie puși pe acele 12 tronuri de care vorbise Domnul, să fie miniștri în Israel, romanii să fie dați afară. Erau preocupați, în alte cuvinte, de interesele lor. Mare parte din creștinătatea de astăzi, fraților, sunt preocupați de interesele lor. Cine să fiu eu? Cum să slujesc? Scaunul pe care voi fi pus eu? Banii de care am nevoie? Puterea? Influența? Și Domnul le-a spus așa de clar. A vorbit despre patimile lui, despre suferința lui, despre felul cum trebuia să învie. Lucrurile acestea erau atât de bine cunoscute că și preoții și farisei toți știau că El trebuie să vină, să moară și că a promis că va învia. Matei capitolul 27 cu versetul 62. A doua zi, după ce l-au omorât pe Domnul, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, la Pilat poți să-i spună Doamne, farisei. Și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, vorbind de Domnul Iisus, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. A spus lui Israel: dacă lucrul acesta nu se întâmplă, eu sunt un înșelător. Dar dacă a treia zi după ce mor, eu sunt cine a spus că sunt. Și ei au spus: dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Știți ce au făcut ei? Au garantat, între ghilimele, că Domnul Iisus Hristos nu va mai ieși din mormânt. Că înșelăciunea aceasta o să se termine aici. Și atunci când se pecetluia ceva și era pus strajă romană, oamenii aceia plăteau cu viața. Dacă vineau cineva să-l fure, soldații aceia știau: dacă nu apăr locul acesta, plătesc cu viața mea. Și iudeii au mers în liniște, acasă, farisei, cărturare, nu o să se întâmple absolut nimic. Nu este la întâmplare că scrie în Scriptură ce s-a întâmplat cu piatra aceea. Vă întreb, de ce a dat Îngerul Domnului piatra mormântului la o parte? Era nevoie ca Îngerul să dea piatra la o parte ca Domnul Iisus să poată să iese afară? Nu! No. Hristosul înviat intră într-o cameră cu ușile închise și stă în mijlocul apostolilor. He doesn't need anybody to move that rock. N-are nevoie de aceasta. Piatra mormântului n-a fost dată la o parte ca Domnul să poată ieși afară. Piatra de la mormânt a fost dată la o parte de îngeri ca noi să putem să vedem înăuntru și să vedem că Iisus Hristos a înviat. Când au intrat acolo, au găsit fâșiile acelea care au fost înfășurate fără să fie desfășurate. Doar trupul lipsea din el. Evaporat, lipsit. Doar ștergarul acela care era pus pe cap era pus sul. Lucrul acela era o minune, o imposibilitate. Piatra a fost dată ca noi să vedem că El a înviat. Piatra a fost dată la o parte ca să se vadă degetul lui Dumnezeu în lucrarea aceasta. Piatra a fost dată la o parte ca să vedem că El a înviat exact cum a prezis. Exact după cuvântul Lui. Observați în Matei 28, începând cu versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și îndată, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat. Cum a înviat? După cum zisese: veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Acesta a fost motivul pentru care piatra a fost dată la o parte. Învierea Domnului a fost modalitatea prin care Dumnezeu Tatăl a validat divinitatea Fiului Său în fața întregului univers. Și noi am poate spune, da, poate au spus două femei, au văzut lucrul acesta. No. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 15. Apostolul Pavel scrie: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Adică noi care suntem aici. Și vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, prin această Evanghelie. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut-o. Observați nevoia de a rămâne exact la cuvânt. Acesta este motivul din care noi nu avem voie să predicăm ceva care nu este scris între aceste două coperți. Doamne ferește câte lucruri se predică astăzi care nu au de-a face nimic cu Scriptura. Și spune: prin Evanghelia aceasta sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Doamne ferește! Și ce conține Evanghelia aceasta? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, cum? După Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Imaginați-vă o biserică de 500 de oameni, Domnul apare în mijlocul bisericii, unde sunt 500 de oameni, dintre care cei mai mulți încă sunt în viață, iar unii au dormit. Când a scris Domnul epistola către Corinteni, majoritatea din acei 500 care erau împreună erau încă în viață să dovedească lucrul acesta. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie, scria apostolul Pavel. Nu este minunat, fraților, că noi avem adevărul? Nu este minunat că ne-a făcut Domnul harul ca noi să cunoaștem adevărul? Noi să cunoaștem acest adevăr care a fost validat prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți? Învierea Lui din morți este ștampila lui Dumnezeu care spune: aceasta este calea, El este adevărul, El este viața, puneți-vă încrederea în El, El este adevărul, prin El veți fi mântuiți. Nu există un alt nume sub cer sub care omul poate să fie mântuit decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și invit echipa de worship să vină în față. În această zi, dacă noi ne-am pus cu adevărat încrederea în jertfa Lui de la cruce, singurul lucru care ne rămâne îi să-i spunem: Doamne, nu ca un titlu doar, ci să-i spunem: Doamne, Tu m-ai mântuit, Tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Datoria pe care o am eu față de Tine n-am să o plătesc niciodată, dar pot să fac ceva. În această dimineață pot să Te laud. Doamne, pot să fac ceva, să-mi pun viața, să-mi o aștern înaintea Ta, ca Tu să lucrezi în viața mea așa cum vrei Tu. Nu am nicio pretenție, vreau doar să Te proslăvesc. Și dacă ești aici, să urmărești online, astăzi sau altă dată, aș vrea să spun că nu ai nicio șansă să fii mântuit decât dacă îți pui încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu L-a validat învindu-L din morți. Aceeași minune o face în viața ta atunci când îți pui încrederea în El. Lucrurile pe care tu nu poți să le faci, le face Hristosul înviat în tine. Lucrurile care sunt moarte în viața ta, El poate să le aducă la viață. Lucrul care noi putem să-L facem, îi să-L invităm, să ne proșternem viața înaintea Lui și spunem: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, proslăvește-Ți numele în viața mea. Proslăvește-ți numele în familia mea. Proslăvește-ți numele în Biserica Emanuel. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul.